Nga perëndimi në lindje, reflektim i drejtorit tonë të përgjithshëm atë Federico Lombardit.
Sono ancora vivissimi gli echi del viaggio del Papa in America.
Është ende tepër e gjallë jehona e shtektimit të papës në Amerikë dhe entuziazmi e simpatia që shprehu populli amerikan, si përgjigje ndaj nderimit me të cilin Benedikti 16 foli për këtë kombë të madh, për historinë e tij e vlerat e tij. Eja që në sallën e palit të gjashtë jetuam një çast tjetër kuptim plot takimi, kësaj radhe me shikimin drejt lindjes përmes një përfaqësie cilësore ardhur nga Kina. Një takim me karakter e natyrë krejt të ndryshme natyrisht, sepse tjetër gjë është të shtektosh në një vend e tjetër të pranosh homazhin në një orkestre të madhe, gjë që gjithsesi dëshmon me sukses gjerësinë e horizontit e të gatishmërisë së Kishës Katolike për të dialoguar, si dhe dëshirën për shërbim shpirtëror pa kufi.
Dall'ovest all'est, dunque.
Nga perëndimin e lindje pra, jo vetëm popujt e mdhej, por mbar popujt janë të mirë pritur në takim. Papa që e quan në sallën e madhe të audiencave dritare e hapur mbi botën, ku takohen njerëz të ardhur nga të katër anët e tokës, se cili me historinë e vet personale, me kulturën e vet, se cili i pritur me të njëjtin nderim e me të njëjtën përzemërsi, pohoi se mirë priste simbolikisht mbar popullin kines dhe bëri urimet për përgatitjen e olimpiadës së ardhshme, duke e parë si ngjarje me vlerë të madhe për mbar njerësimin. E ndërsa përgatitemi për ditën e lutjes kushtuar Kishës në Kinë, që do të kremtohet më 24 maj, sipas dëshirës së Papës, shprehur në letrën e famshme të vitit të kaluar, e shikojmë plot besim vijimin e rrugës së gjatë të dialogut ndërmjet Kishës, popullit kinez dhe autoriteteve të tij.